gepleýär adatly radio. Söýgüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Bugun 2023-nji ýylyň 29-njy ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okalan habarlaryň başyny Aşgabatyň aeroportuna Denan raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ýardym berýän araçylar peýda bolýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow portretiniň aptalynyň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow portretleriniň afilyany barada habar hem köp okalan habarlaryň biri boldy. Şeýlede mara edilen taparyň müňlür çadymyň hereketini çäklendirenini barada habarmyz köp okalypdyr. Edil soňky döwürde Derman yetmesili vardı ken maglumat çıkmanı. Emma enni Türkmen başta 3 görünüşlü antibiyotik derman feriştetinin satığı kadagan edirli ve bu havar hem köpok olupdır. Şeyle de Türkiye'de maskalı vurup sütemi duçar vurunluğun aydan Türkmen zekmet migrantının kıssası köpok olupdır. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gysga wagtda gören siýasy çäreler we olaryň aňyrsyna gelinip biljek sebäpler baradaky söhbet bilen dogam etdirýär. Öňkü prezident, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow birden ozal öz başlangyjy esasynda iki palatalı edilen parlamenti bir palatalı etmek. Olan Sapar Murat Niyazın siyasi miras hükmününü yatıran, son dikeldip parlamentin bir palatası eden halk maslahatını öz baştak, yokor vekilçilikli kuruma yormak inisiyativasını öne sürüp, Türkmenistan'ın konstitusiyasını yine de üyütgödüp, iki hepteden hem az vakti içinde gören kurumaçılık çareleri bir topar sonra dörötti. Eysem bir uğurluşuk, iki palatalı parlamentin, milli güneşin birden iki palatalı bolmağı ve Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen halkının milli lider deyilip ıgran edilmeği. Ona ve onun maskalak dağlarına elli girilmesizlik hukukunun verilmeği edil şuğun kugununa nem için zirur oldu. Gali verse, bu gedekki öğürlüşüğün ören gıyısa vaatdı. Ulu kıssanmaslık gülen geçirilmeğinin anırsında nemeler bolip biler. Bunun Gurbanuly Berdimuhammedow birden öz oğlunu gıyısa vaatdı, dürlü gedipeleri belleyip, sonra birden öz oğlunu dövruva pikirleneyen yaşlara vermek isleyenliğini aydanına hem bir topor soru derapti. Emma yurt yapıklığı bu soruları cevap tapmağı kıyınlaştırıyor.
Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen bilermeniniň ozalky hökümet rehmetiniň eýýäm diňleýijilere we okuwçylara ýetirilen pikirine görä, hökümet gurulyşyny üýtgetmekdäki gysanmaçlygyň sebäbi öňkü prezidentiň öz ogulynyň prezidentlik wezipesini ýerine ýetirişinden o diýen kanagatlanmazlygy we dolandyryjy maşgalanyň çäginde bolan käbir oňuşmazlyklar bilen bagly bolup görünýär. Ýöne synçylaryň käbiri dolandyryjy maşgaladaky oňuşmazlyklaryň ýa-da Serdar Berdimuhammedow bilen onuň ýegenleriniň arasynda daqy dartqynlyk gatnaşygyň täzelik ýa Uly Berdimuhammedow üçin geng zat bolmanlygyny şeýlede prezidentin kadrlar meselesinde kakasyna geňeşmän karar kabul edendigine ynanmagyň kyndygyny aýdýar. Azatlyk şu we beýleki soraglara jogap aktaryp azatlygyň yerlerdäki habarçylaryna Wenada ýaşaýan türkmen raýat aktivistine bir näçe soragy berdi. Habarçylarymyzyň anonimlik şertinde gürleşen adamlarynyň pikirlerine geçmeden öň Gurbanuly Berdimuhammedow gysanmaç geçiren öwrülüşigi barada adyny aýtmadyk okuwçydan gelen hatyň mazmuny bilen tanış bolalyň. Bu hat azatlygyň web sahypasynda düzgün oýunça bolşy ýaly çap edildi.
Okuzunun hatını Gurbanuly Berdimuhammedow öz şahsy hakimiyetini absolut monarhiya derejesine yetirenini gaýdylýar. Ýene bir gezek ýatly diýär. Okuzularyň hatlary bolşy ýaly çap edilýär we olarda aýdylýanlar diňe awtorlaryň özlerini degişli bolup Adatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny asla şöklelendirmeýär.
Gurbanuly Berdimuhammedow sen bunu geçiren ve tatdiklan konstitusion özgörtmeleri Türkmenistan'ın devlet hakimiyet ve dolandırıç kuruluşunu umumlukta bir kanun derece yitirdi, deyip okuyucu hatına başlayar. Seylehim onun halk maslahı takında kanunu kabul ettirmeği sözün doğru manisinde Türkmenistan'ın konstitusiyasının en esası özününü, yurdun prezident respublikası görünüşündeki devlet dolandırıcını yok etti. Яатлатта Конституциянын 141-ci маддасында Дөвлөт долондурусунун президент республикасы көрүнүшү хакында түзүүлөрү үткөрүлүп билинмес дийилер. Эмма иш жүзүндө халк маслагы такында кабыл эделен конституцион канун Түркменистанын президентинин доолулугуна халк маслагытына табин эдер. Ягъни тәзи түзүүлөрү өрө халк маслагытынын кабыл эден исилендик чөзгүдө ве карары эхли дөвлөт ишкерлери илкинчи новотто Түркменистанын президенти тарапындан гүрүңсүз бер жай эдилмелидир. Ягъни инди президенттин хатта халк маслагытынын чыгарган карарына тесвир бермеге яда оңу вето коймага хим хич кийли канунун укугу жок. Бу болсо сөздүн доолу маанисинде Түркменистаны президент республикасы долондурушлу дүзүндөн чаклендирилмедик абсолют монархия дүзүнүнө кетирди. Курбанулла түркмен халкынын милдий лидери аркадагы статусунун ресмий кануну эсасында берилмеги хакындагы канунда бүтүн Берди Мухамедовлордун маскаласыны исилендик жоопкерчиликтен азат этти ве онун маскаласынын доолулугуна кануну